รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีค่ะรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานประจำจังหวัดกาฬสินธุ์โดยดิฉันเยาวรัตน์ชัยหอมวิทยุชุมชนคนกุศินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันก็ได้มีโอกาสนะคะที่จะได้ร่วมสัมภาษณ์ทางอาจารย์นะคะที่ท่านเป็นแกนนำเกี่ยวกับในเรื่องของโครงการความร่วมมือกับเพื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล นะคะหรือที่เราได้เรียกกันว่า500ตำบลสุขภาวะนั่นแหละค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันก็ได้เชิญทางอาจารย์ธวัชชัยเชหบานค่ะซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และก็สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะมาร่วมสัมภาษณ์ซึ่งอาจารย์ธวัชชัยนะคะท่านก็เป็นแกนนำในเรื่องของการขับเคลื่อนในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งขณะนี้ทางอาจารย์ธวัชชัยก็อยู่ในสายร่วมกับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ธวัชชัยคะ
สวัสดีครับคุณเยาวรัตน์ครับ
ค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์นะคะพูดถึงในเรื่องของโครงการของความร่วมมือกับเพื่อนนโยบายสาธารณะหรือว่าโครงการ500ตำบลนะคะของจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยอาจารย์มีวัตถุประสงค์ยังไงหรือว่าใครได้ประโยชน์ใครได้ในส่วนที่เราจะต้องลงในส่วนนี้นะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างหลักการหรือว่าแนวคิดเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ครับ
ครับในเรื่องของโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในตำบลชื่ออาจจะยาวไปสักหน่อยนะครับแต่ถ้าเรียกง่ายๆก็คือโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับตำบลนะครับซึ่งทั่วประเทศเนี่ยมีการดำเนินการอยู่500ตำบลทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันเฉียงเหนือเนี่ยก็มีการดำเนินการมาแล้ว2เฟสนะครับซึ่งในกลุ่มจังหวัด5จังหวัดของภาคอีสานที่ทำเฟสที่2เนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น100ตำบล นะครับก็ครอบคลุมพื้นที่ขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารแล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับ5ตำบล5จังหวัด100ตำบล นะครับซึ่งโครงการ100ตำบล เนี่ยก็เป็นโครงการที่เกิดขึ้นนะครับโดยเน้นในเรื่องของสุขภาวะที่หมายถึงความสมบูรณ์ทางร่างกายทางจิตทางปัญญาและทางสังคมตามความหมายสุขภาวะนี่นะครับซึ่งในพื้นที่เนี่ยก็มีการดำเนินงานในเรื่องของการทำงานด้านสุขภาพแต่ที่ผ่านมาก็พบว่าการทำงานด้านสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นการทำงานในเชิงกิจกรรมนะครับพอทำแล้วก็เสร็จสิ้นก็จบไปนะครับแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยจะเข้าไปช่วยจัดการความรู้นะครับให้เห็นกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อผลักดันกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ทำแล้วสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างเนี่ยให้เป็นนโยบายให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากตัวกิจกรรมได้ยกระดับเป็นนโยบายแล้วเนี่ยมันก็หมายถึงความยั่งยืนในการขับเคลื่อนงานสุขภาวะในพื้นที่โครงการนี้เนี่ยจึงชวนพรรคพวกนะครับซึ่งทำร่วมกัน5จังหวัดโดยเฉพาะในจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเราก็ได้ชวนเครือข่ายทั้งภาคการศึกษาก็จะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เนี่ยเป็นหน่วยที่จะประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาคประชาสังคมภาครัฐนะครับเข้ามาเป็นคณะทำงานนะครับแล้วก็มีการเลือกพื้นที่นะครับตอนนี้เราเลือก17ตำบล นะครับที่จะเป็นพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนในเรื่องของกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นมาในเบื้องต้นครับ
ค่ะอาจารย์คะทั้ง17ตำบลเนี่ยทางแกนนำหรือว่าคณะกรรมการเราเนี่ยนะคะมีหลักการคิดหรือว่ามีวิธีการยังไงที่หรือว่าองค์ประกอบหรือว่าองค์รวมของตำบลที่เราคัดเลือกมาทั้ง17ตำบลเนี่ยนะคะอาจารย์มีหลักการคิดเป็นไงบ้างคะที่เราคัดเลือกมา
ครับในการเลือกพื้นที่เป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทางคณะทำงานก็ได้มีการพูดคุยว่าทิศทางการขับเคลื่อนจะไปในด้านไหนนะครับเราก็เลือกพื้นที่ที่มีประเด็นครับเรื่องแรกคือมีประเด็นชัดๆนะที่ทำเป็นกิจกรรมหรือทำเป็นนโยบายมีการขับเคลื่อนอยู่นะครับหรือกรณีอีกหนึ่งคือเป็นพื้นที่ที่อาจจะเกิดปัญหาในอนาคต นะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีประเด็นที่อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเนี่ยจะหมายถึงว่ามีแกนนำนะครับมีทุนทางสังคมในพื้นที่นะครับพอที่จะไปร่วมไม้ร่วมมือกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญองค์อปทเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือด้วยนะครับซึ่งทางคณะทำงานเนี่ยก็ได้ใช้เกณฑ์เหล่านี้เนี่ยเป็นเกณฑ์กว้างๆที่จะพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ให้กระจายตามประเด็นต่างๆซึ่งจากการคัดเลือกแล้วเนี่ยก็พบว่ามีประเด็นอยู่ทั้งหมดเกือบ 7-8 ประเด็นนะครับที่เป็นประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับนโยบายของประเทศแล้วก็นโยบายจังหวัดด้วยนะครับ
แล้วอาจารย์คะในขณะนี้นะคะในเรื่องของการดำเนินงานเนี่ยแต่ในเรื่องของแกนนำที่หรือว่าคณะกรรมการจังหวัดเราเนี่ยทำงานหรือว่าดำเนินการถึงตอนไหนแล้วคะช่วงไหนคะ
ในช่วงนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนในการเริ่มต้นการดำเนินงานของโครงการนะครับก็ขั้นนี้ก็คือการทบทวนแล้วก็เชิญชวนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายเนี่ยเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือซึ่งก็เน้นการหาคนนะครับหาคนในพื้นที่ที่จะมาเป็นแกนที่จะเข้ามาร่วมงานกับเราซึ่งแกนนำในพื้นที่เนี่ยจะเป็นแกนนำที่จะเป็นนักจัดการความรู้นะครับนักจัดการความรู้ที่จะช่วยในการถอดบทเรียนการทำงานในพื้นที่นะครับซึ่งโครงการเราใช้การจัดการความรู้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะในพื้นที่โดยคนในแล้วก็มีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นคณะกรรมการจังหวัดเนี่ยไปช่วยหนุนเสริมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็คือการคัดเลือกพื้นที่แล้วก็เชิญชวนพื้นที่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเชิญตัวแทนจากพื้นที่เนี่ยมาทำความเข้าใจโครงการมาวิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่ว่ามีการขับเคลื่อนประเด็นไหนบ้างแล้วเราจะเลือกประเด็นไหนในการที่จะมาจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนยกระดับให้กระบวนการนโยบายสาธารณะในเรื่องนั้นๆเนี่ยส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อชุมชนต่อสังคมแล้วก็ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดอย่างนี้นะครับ
ยังไงเลยนะคะแล้วก็คาดหวังว่านะคะในเรื่องของการทำงานหรือว่าการขับเคลื่อนในโครงการนี้นะคะเราคงจะได้ร่วมมือกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วดิฉันก็ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือว่าดูแลในเรื่องของสื่อที่เราจะสามารถเชื่อมประสานระหว่างในพื้นที่ในคณะกรรมการแล้วก็ทางศูนย์ของที่เราได้รับความร่วมมือมานะคะยังไงแล้วเราก็ทางเราก็จะได้ร่วมมือกันเต็มที่แล้วก็ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะยังไงก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ธวัชชัยนะคะเป็นอย่างมากนะคะที่มีโอกาสมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะอาจารย์คะขอบคุณมากค่ะ
ครับขอบคุณครับ
การสัมภาษณ์ตั้งข่าวของอาจารย์ธวัชชัยเคหบาลซึ่งท่านก็เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะคะซึ่งในเรื่องของเราคาดนะคะที่เราจะได้รับก็คิดว่าจะเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมในระดับตำบลโดยการใช้เครื่องมือภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาตินะคะแล้วก็สามารถทำให้ชุมชนท้องถิ่นระดับตำบลนะคะที่สามารถเป็นพื้นที่เรียนรู้แล้วก็ขยายผลการพัฒนานโยบายสาธารณะที่สุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ขึ้นในภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาตินะคะประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบหรือว่ากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเนี่ยนะคะเป็นการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแต่มีส่วนด้วยยังไงแล้วนะคะทางทีมข่าวของเราก็จะได้ติดตามในเรื่องเหล่านี้นะคะนำมาถ่ายทอดหรือว่าเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ที่กำลังรับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะยังไงแล้วนะคะดิฉันก็จะได้นำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้นะคะดิฉันยอและคุณละหอมดิฉันชุนจุนคนกุชินารายก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในข่าวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง